Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
It's who I am. Goeienaand, dis Sondag aand. Ek hoop jy is op 'n plek waar jy lekker saam met my kan luister en kan hoor wat die Here deur sy woord vir jou sê. Vandag se teks Johannes 20 vers 1 tot 10, tema Doodloopstraat word 'n kruispad. Johannes 20 vers 1 tot 10, 'n doodloopstraat word 'n kruispad. Nou voordat ons lees, ek het so 'n rukkie terug my voertuig laat diens. En ek diens nou al baie lank by iemand my voertuig, is baie lekker, goeie verhouding met hom en hy weet al hoe my ken my kar. Maar ek wil jou hê moet nou verbeel, ek moet my kar diens en ek sê vir my werktuigkundige Gustav, ek gaan nou vandag ry ek Johannesburg toe, maar terwyl ek ry, wil jy nie saam met my in die kar klim, dan diens jy my kar som op pad soen toe nie. Nou wat denk jy sal die werktuigkundige vir my sê? Ek dink hy vir my sê, jy is mal, jy kan nie dit doen nie. As jy regtig wil hê, ek moet jou kar ordentlik diens, dan moet jy jou kar van die pad aftrek, jy moet jou sleutels vir my gee, sodat ek kan stop en die engine oopmaak en na die remme kyk en al die ander goed doen. Daar is nie 'n manier wat jy 'n voertuig in die ry gaan kan diens nie. Maar weet jy wat, ek dink partykeer dink ons kan ons lewensdiens op die Here kan ons lewensdiens op die pad, sommer net so terwyl ons aan die beweeg is. Nou is toch iets daaraan om stil te word oor die Here en te sê, Here, hier is ek pens en poetjies. Wil u nie met my kom werk nie? Wil u nie in my binnenkant kom krap en vir my kom wys waar is die vrotkolle en die dinge wat ek moet verander nie? Ek is nie altyd seker of dit in die gejaag van die lewe kan gebeur nie, net so min as wat ek 'n kar behoorlik kan diens terwyl ek in die ry is. So ek wil jou vanoggend en dag vanaand en die week uitnooi om iewers in die dag, dalk nog vanaand, net stil te word, die remme af te sit, die foon af te sit en te sê, Here, hier is ek, wil u my nie help nie, wil u nie my deurgrond soos die psalm so mooi sê nie. En dat jy daarvoor ook geleentheid sal gee. Miskien is vanaand so geleentheid vir jou om net die rem te trap en uit te klim en te sê, hier is ek, Here, ek is die ene ore en ek wil graag luister. Nou hier is die laaste Sondag van opstandingstyd, wat ons opstanding regtig pertinent vier. Donderdag is dit Hemelvaart, en dan gaan ons na Pinkster toe. So ek wil jou vandag groet met die woorde, Christus het waarlik opgestaan, Jesus leef en ons met om. Genade vir jou, en vrede van God die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Voordat ons Johannes 20 vers 1 tot 10 lees, kom ons word net rustig, dan gaan ek vir ons bid. Heer ons Vader, U ken my hart, U weet of ek hier teen 120 km 'n uur nou kom remtrap, en of ek dalk geleentheid gehad het om so bietjie ratte te wissel en stadiger te gaan. Maar hoe dit ook al sê, Here, ek is nou stil hier by u, ek wil bid dat u deur die woord en gees my hart sal raak. En Here, dat ek ook sal tyd maak om so nou en dan in my lewe van die pad af te trek en toe te laat dat u introspeksie doen my deurgrond, sodat ek kan sien waar is die plekke waar ek ander seer maak, waar ek nie gehoorsaam is nie, waar ek dinge sê, doen, dink, of op 'n manier na dinge kyk wat regtig nie u wil is nie. Help my ook om deur die woord en die gees hierdie plekke uit te wys. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. Johannes 20 vers 1 tot 10. Voordat ons lees wil ek net gou vir jou so 'n bietjie toets. Ek weet nie wanneer laas het jy jou K53 eksamen gedoen vir 'n learners of vir jou lisensie nie. Maar ek wil jou vandag op twee padtekens wys. En ek kan dit nou nie op 'n PowerPoint vir jou wys nie, so gebruik nou maar jou verbeelding saam met my. Die een is 'n kruispad. So 'n kruispad, as jy nou mooi onthou, is 'n driehoekige padteken met 'n rooi randjie, wit in die middel en in die middel 'n swart horisontale en 'n vertikale streep. En 'n kruispad sê vir jou, hier is 'n kruising. Jy het hier opsies. Jy kan reguit aangaan, jy kan regs gaan, jy kan links gaan, jy kan seker 'n U-draai maak, maar jy kan verskillende opsies uitoefen. Dink dan nou ook daar teenoor aan 'n koelde sak of 'n doodloopstraat. So, die bordjie is al vierkantig, wit buiterand, groen binnekant met 'n wit vertikale streep en 'n rooi horisontale streep. En hierdie pad teken sê vir jou, hierdie pad wat jy nou ry is 'n doodloopstraat. Jy gaan op 'n plek kom waar jy gaan moet of omdraai, of jy gaan nie verder kan gaan nie. Daar is nie 'n pad vorentoe nie, hierdie is 'n doodloopstraat, dis die einde van die pad, jy kan nie voortgaan nie. Nou ek wil vandag op hierdie twee padtekens so 'n bietjie fokus. En ek wil hê jy moet dit saam met my deurgangs in gedagte hou. Die een is 'n doodloopstraat en die ander een is 'n kruispad. Nou kom ons lees Johannes 20 vers 1 tot 10. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergesit het nie, of neergelê het nie, excuse. Petrus en die ander disipels het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die linne doeke lê. Hy het echter nie binne gegaan nie, maar toe Simon Petrus, wat hom gevolge daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linne doeke daar sien lê. En die doek wat oor die kop was. Die doek het nie by die linne doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Toe het hy ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan en hy het gesien en geglo. Hy het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Nou net tot sover wat ons lees. Nou voor hierdie gedeelte moet ons een ding mooi verstaan. En dit is dat die disipels vir alle praktiese doeleindes gevoel het, die bediening saam met Jesus, dit waarvoor hulle hulle lewe opgeoffer het, waarvoor hulle hulle visserman pa en hulle beroepe en hulle families en hulle naastes voorgelos het, dat dit nou uiteindelik uitgeloop het op 'n doodloopstraat. Jesus se kruisiging, sy sterwe was vir hulle niks anders as 'n doodloopstraat, en ons sien dit by die Emmausgangers later in Lukas ook, dat hulle gedink het, hierdie is nou die einde. Ons het nou, 'n groot deel van ons lewe het ons nou gemors agter iemand aan, wat uiteindelik net gesterf het en wat nie meer hier is nie. So na die kruisiging, is Jesus dood verklaar deur die soldate, hy is in die graf gelê, en soos ek sê, vir baie was dit die einde. Doodloopstraat. Of so het baie mense gedink. Maar nou kom ons in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het en ons sien dat dit in werklikheid nie die einde was nie. Dit was inderdaad eintlik die begin. Maria Magdalena gaan vroeg op die sonndagmore na die graf toe. Sy sien die klip is weggerol. Petrus en die geliefde disipels, Johannes, hardloop vooruit. Interessant, Johannes het vir bietjie vir Petrus weggehardloop. Maar as hy daar kom, buk hy vooroor en hy sien die doeke waarmee Jesus se lijk toegedraai was, maar hy gaan nie daarin nie. Petrus gaan wel in en hy sien die doeke is netjies opgevou. Johannes kom ook in en hulle glo dat Jesus opgestaan het, maar hulle verstaan nog nie die skrifte en dis die gevolge van wat hier aan die gebeur is nie. Nou ek wil graag vandag bietjie by die graf stilstaan. Die graf se opening was baie laag en klein. Ons praat van so nie meer as 'n meter nie, of nie minder as 'n meter hoog nie, maar so dat ons sien dat Johannes moes afbuk en inloer om in by 'n meter hoog. Nou waarom het Johannes gebuk, ingeloer maar nie ingegaan nie? Een van die redes was, hy sou onrein verklaar word. Jy mag nie by 'n graf ingaan, nie en jy, want jy gaan onrein wees. Dit beteken, hy sou sekere rituele, hoor maar baie moeite ook, moes gaan om weer as rein verklaar te word. So jy doen dit eenvoudig nie in jouself nie, jy gaan nie sommer net in 'n graf in nie. Maar Petrus was 'n perd van 'n ander kleer. Hy gaan in. Dis maar Petrus se persoonlikheid om eers te doen en later te dink. En eers te praat en later te dink wat hy sê ook. Petrus gaan in, hy is nie bang vir die donker nie, hy is nie bang om onrein te word nie. En na Petrus kom Johannes dan ook in. En Petrus breek die ys. Hy breek die ys, hy is die eerste een wat ingaan. Die lappe is opgerol. En die vraag wat ons ook al vra is, hoekom? Dis omdat dit 'n teken was dat Jesus se liggaam nie gesteel is nie. As jy by 'n plek inbreek of 'n liggaam sou steel, sou jy nie die moeite doen om die matte, die lappe mooi netjies op te vou nie. Jy sou seker maak jy kom so gou as moontlik daar uit voordat iemand op jou afkom. So as jy die liggaam steel, sou jy nie daardie moeite gedoen het nie. Jy sou waarskynlik net gehol het en die lappe dalk ook gesteel het, want ook dit was waardevol. Dis nog 'n bevestiging dat Jesus waarlik opgestaan het. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as ek dink aan 'n graf in daai tyd, was dit ronde uitgekapte kelder amper, met 'n klein ingangkie, soos ek nou gesê het, van om en by meter, wat baie keer teen 'n berghang ingemaak is. En as ek dink aan so 'n graf, dan is daar amper nie vir my 'n beter voorbeeld van 'n doodloopstraat nie. 'N Nou opening wat vasloop teen 'n berg, waar jy nêrens heen kan gaan nie. Met 'n pad wat doodloop is daar dalk nog ruimte om links of regs te draai, wees sodat jy uit jou kar uit kon klim en hierdie veld loop, maar met 'n grot of met 'n kelder is daar nie so 'n moontlikheid nie. Dis regtig die einde. Jy kan nie vorentoe nie. Tog is hierdie nie die einde nie. Dit is die begin. Maria, Magdalena, Johannes en Petrus kom uit hierdie noute uit, uit hierdie graf uit en gaan verkondig dat Jesus opgestaan het en dit verander alles. Dit verander 'n doodloopstraat na 'n kruispad en hoor ook die kruis van Jesus in hierdie kruispad. Die kruispad word 'n keuse. Glo ek die lewe is uiteindelik 'n doodloopstraat of glo ek dis 'n kruispad, 'n oorgang na die ewige lewe, na 'n lewe in volheid? Dit verander eintlik werklik alles. Nie net hoe ek dink oor die dood nie, maar hoe ek dink in moeilike tye, hoe ek oorleef in moeilike tye. Dit beïnvloed hoe ons as gelowiges, hoe ek as gelowige gedink het oor COVID. Ek onthou so mooi, daar was baie rede in COVID tyd om in terme van gemeente wees te sê, okay, ons maak die deure toe, ons gaan die kerk hou nie. Gemeente waar ek dien het ons amper inrydienste gehad, mense het met hulle honde en katte gekom en in hulle karre gesit en ons het luidsprekers uitgedra. Ons het gedink die bure gaan kla en toe stuur hulle vir ons 'n e-pos en sê dankie tog, die studente hoor die evangelie, sit dit harder. Iets van 'n doodloopstraat, so dit gevoel wat ons gesê het, maar dalk is dit 'n kruispad. Ons kan so dink oor ons land. Ons kan dalk dink hierdie is 'n doodloopstraat, ons land gaan nêrens heen nie, of wanneer ons glo Jesus het opgestaan en in doodloopstraat en kruispaaie verander, dan kan ons sê nee, daar is altyd hoop, want die Here is nog hier. Ons kan so dink oor die kerk. Ons kan so dink oor ons eie situasies. Die verlies van 'n geliefde wat dalk soos 'n doodloopstraat voel. Moeilike verhoudings. Egskeiding wat dalk voel vir jou dis 'n doodloopstraat. Finansiële druk. Politiek wat baie keer maar in my ook of die gevoel van 'n doodloopstraat teweegbring. So kan ons aangaan. Ons word gereeld gekonfronteer met hierdie twee simbole. Doodloopstraat, kruispad. Na die kruispad, na die opstanding, is dit altyd vir ons as gelowiges 'n kruispad wat ons kies. Elke doodloopstraat kan verander in 'n kruispad. Jesus se opstanding het dit vir ons kom wys. 'N Keuse om te hoop, 'n keuse om te glo, want vir die Here is niks onmoontlik nie. Wil jou uitdaag die week, dat as die doodloopstraat uit die koelde saks op jou pad kom, dat jy dalk sal toelaat dat die Here vir jou die prentjie van 'n kruispad loop. Want op die ou einde sou mens kon sê, ons loop met hierdie twee tekens in ons sakke. Kies ek 'n doodloopstraat, of kies ek die kruispad wat die opstanding moontlik gemaak het? Kom ons bid saam. Here, U ken elke doodloopstraat in my lewe. Elke keer wat ek gedink het, hierdie is die einde, hierdie is soos 'n grot wat doodloop en daar's geen uitkom nie, daar's net omdraai, daar's geen pad vorentoe nie. Maar Here, deur die opstanding het U altyd keuses en nuwe moontlikhede kom gee. Nie uit my eie krag nie, Here, maar uit U krag uit. En dieselfde krag wat in die opstanding gewerk het, werk ook in my as gelowige en ons as gelowiges. Help my, Here, om nie vasgeval te word in doodloopstrate van moedeloosheid nie, maar dat ek altyd my oë sal oophou, my hart sal oophou vir die opsie van 'n kruispad. Dankie, Here, dat daar geen doodloopstraat te groot is vir U om deur te breek nie. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Mag jy 'n wonderlike Sondag aand hê en 'n goeie week. Baie dankie.
Fat, oh Jesus. The beweeg in my. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Jesus, beweeg in my. Net soos U dit wil doen. Beweeg in my. Jesus, beweeg in my.
Beweeg in my. Jesus, beweeg in my.